Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam hari ini tema kita adalah tentang mengakui kerapuhan, menguatkan iman. Tapi saya ingin memulai dengan suatu fenomena, suatu mungkin bisa disebut generalisasi beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu ada orang-orang yang mengatakan bahwa generasi milenial atau generasi Z itu dikenal sebagai generasi strawberry. Kenapa strawberry? Karena kelihatannya bagus, cakep dari luar, tapi ternyata dalamnya itu rapuh. Generasi ini dikatakan generasi milenial, mereka itu adalah generasi yang bagus, kritis, terbuka, kreatif, tapi ternyata dalamnya itu rapuh. Mereka tidak tahan tekanan, mereka tidak suka tantangan, mereka takut gagal. Karena itu dikenal sebagai generasi strawberry. Dan beberapa tahun yang lalu mungkin saudara tahu ada lagu yang mengatakan, kau tak tahu betapa rapuhnya aku. Mungkin saudara tahu ya, lagu ini masih terasa luka di masa lalu. Tapi saudara, saya ingin mengatakan sebenarnya bukan hanya generasi milenial, bukan hanya generasi Z. Setiap kita, siapapun kita, generasi apapun kita, kita mungkin pernah mengalami luka di masa lalu yang begitu membekas dan menjadi trauma bagi kita. Begitu sakitnya, begitu pahitnya. Mungkin waktu kita kecil, kita mengalaminya. Mungkin baru bulan lalu kita mengalami luka-luka itu. Dan kita bergumul dengan luka itu. Dan sekali lagi, bukan hanya generasi milenial, tapi kalau kita mau jujur, generasi apapun kita, kita juga mungkin adalah orang-orang yang rapuh sebenarnya. Tapi saudara, di dalam budaya kita, budaya timur, seringkali kita tahu kita harus menjaga reputasi. Iya kan? Meskipun kita rapuh, meskipun kita lemah, jangan terlihat lemah. Kalau kita adalah pria, itu adalah suatu hal yang tabu kalau kita terlihat lemah. Jangan sampai terlihat menangis di depan umum misalnya. Itu adalah budaya timur yang diajarkan kepada kita. Kita harus kuat, kita harus berusaha menjaga reputasi. Malu kalau orang lain tahu kelemahan kita. Seperti yang disebutkan orang-orang, mau taruh di mana muka ini kalau orang melihat kelemahan kita. Karena itu ada suatu kecenderungan untuk menyembunyikan kerapuhan kita, pergumulan kita. Kita pura-pura kuat. Jangan sampai orang lain tahu. Supaya kita tidak kehilangan muka. Tapi saudara, sebenarnya bukan hanya budaya timur. Kalau kita pernah belajar teori evolusi, ini adalah suatu teori yang mengatakan bahwa yang kuatlah yang menang. Maka kita harus jadi kuat. Jangan jadi orang lemah, kita harus kuat. Jangan tunjukin kelemahan kita. Jangan mengakui kelemahan kita, nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kita harus kuat supaya kita bisa sukses. Dan akhir-akhir ini ada yang dikenal sebagai hustle culture. Saya nggak tahu apakah saudara mengikuti, tapi hustle culture ini intinya adalah kita harus terus bekerja keras. Ada suatu mindset, ada suatu paradigma, ada suatu cara pikir bahwa kita harus terus bekerja keras, mendedikasikan diri untuk bekerja keras. Nggak perlu istirahat terlalu banyak, nggak perlu tidur terlalu banyak. Nanti kalau kita mati juga akan tidur yang panjang, katanya gitu ya. Jadi pokoknya harus kerja, harus kuat, terus kuat. Karena kita dinilai dari produktivitas kita. Kita dinilai dari hasil kita. Karena itu sekali lagi harus jadi kuat. Supaya kita bisa sukses. Kalaupun ada kelemahan, sembunyikan kelemahan itu. Yang penting kita harus terus kuat. Dan ini banyak sekali muncul di dalam berbagai buku-buku self-help yang ada. Kalau misalnya saudara pergi ke Gramedia, lihat aja buku-buku self-help. Ada salah satunya adalah buku ini. Yang ditulis oleh David Goggins. Saya belum membacanya, tapi kalau saudara ingin membacanya, sebenarnya lumayan bagus sebenarnya buku ini. Menarik sekali karena David Goggins ini adalah seorang ex-Navy SEAL. Itu adalah suatu pasukan elit ya, kalau di Amerika. Bukan hanya tentara biasa, tapi memang pasukan elit. Dia seorang pelari ultramaraton. Kalau saudara tahu, maraton itu adalah sekitar 42 km lebih. Ultramaraton itu bisa sampai 100 km. Bahkan ada yang larinya itu bukan diukur dengan jarak, saudara, tapi dengan waktu. Ada yang mereka itu larinya itu, perlombaannya, satu hari, 24 jam. Jadi bukan tergantung waktunya, bukan tergantung jaraknya harus lari berapa kilometer, tapi di dalam 24 jam itu bisa lari berapa jauh, lari terus. Nah, dia ini adalah salah seorang pelari ultramaraton. Dan di berbagai perlombaan yang dia ikuti, kebanyakan, sebagian besar, dia itu masuk lima besar. Lima besar. Yang lebih menarik lagi, saudara, kalau kita tahu background-nya, dia itu pernah sangat overweight, dan dia melakukan, mendorong dirinya, disiplin, kerja keras, sehingga bisa turun 48 kilo, itu dalam waktu 3 bulan saja. Supaya bisa masuk ke, itu tadi, Navy SEAL itu. Supaya bisa tes, tes masuk, dan akhirnya memang diterima. Jadi memang perubahan yang luar biasa sekali. Dan sekarang dia menulis buku-buku ini ya untuk memberikan motivasi. Menurut teorinya, kita sebagai manusia, kita hanya menggunakan 40% dari potensi kita yang sesungguhnya. Siapapun kita, dia mengatakan kita hanya menggunakan 40%. Kalau kita mendorong diri kita, kalau kita terus mendorong, maka kita bisa melewati yang mungkin batasan yang kita bikin untuk diri kita sendiri. Dan dia adalah buktinya, dia sudah membuktikannya. Dia adalah pemegang rekor dunia 4.030 pull-ups dalam 17 jam. Saudara, mungkin kita ya 5 pull-up aja kita udah susah gitu ya, setengah mati. Dia 4.000, saudara, saya gak bisa membayangkan seperti apa. Nah, jadi saudara, ada orang-orang seperti ini yang memang luar biasa sekali. Slogan-slogan yang dia pakai, dia mengatakan, kuasai pikiranmu, hadapi rasa sakit, jangan pernah menyerah, stop cari alasan. Di satu sisi, saudara, ini adalah hal-hal yang baik. Hal yang baik karena memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Memotivasi kita, jangan malas. Tapi saudara, di sisi lain, ada unsur mengandalkan diri sendiri. Pada akhirnya semuanya itu tentang bagaimana kita menguasai diri sendiri. Dan kelemahan kita, kerapuhan kita, keterbatasan kita, itu adalah hal yang harus diatasi. Harus diatasi karena kita sebenarnya bisa lebih dan lebih lagi. Harus jadi kuat. Tapi saudara, bagaimana kalau hal terkuat yang bisa kita lakukan, sebenarnya adalah mengakui bahwa kita itu tidak kuat. Bagaimana kalau kelemahan kita itu bukan penghalang untuk hidup yang lebih baik? Apapun definisi lebih baik itu. Tapi bagaimana kalau kelemahan kita adalah ternyata suatu undangan bagi kita untuk bersandar pada Tuhan. Dan untuk mengalami kuasa Tuhan. Untuk mengalami anugerah Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan membaca bersama dari 2 Korintus. Mohon maaf itu ada salah tulis. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saudara bisa mengikutinya dari Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saya akan membaca dari terjemahan baru pertama. Ada beberapa kata yang berbeda. Nanti akan saya tunjukkan juga di dalam slide-nya. Tapi saya akan membaca dari terjemahan baru pertama 2 Korintus pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Saudara, Menarik sekali kalau kita membaca bagian ini, perikop ini. Paulus sebagai seorang rasul, dia menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen, ternyata orang Kristen juga punya kelemahan. Orang Kristen juga punya pergumulan. Bahkan seorang rasul seperti Paulus pun, dia mengalami yang namanya penderitaan itu. Tadi kita membaca saudara dari ayat yang ketujuh, dikatakan bahwa Paulus itu diberi duri dalam daging. Apapun itu di sini tidak dijelaskan. Paulus tidak mendefinisikan apa maksudnya duri dalam daging ini. Tapi yang jelas ini adalah suatu hal yang menyakitkan. Dan bahkan dia menjelaskan lebih jauh, mengatakan bahwa seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Tadi kalau di dalam terjemahan baru satu dipakai kata menggocoh, TB2 memakai kata menghantam aku. Nah saudara, sekali lagi kita tidak tahu apa bentuknya ini duri dalam daging ini, bagaimana utusan iblis itu menghantam Paulus. Bisa berupa sakit penyakit. Jadi contohnya di dalam Galatia pasal 4 yang kita baca bersama di dalam kebaktian umum beberapa bulan terakhir ini. Dalam Galatia pasal 4, Paulus pernah mengatakan bahwa dia ada penyakit pada tubuhnya itu. Tapi orang-orang Galatia, jemaat di Galatia pada saat itu mereka menerima Paulus. Dan bahkan mereka tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang hina. Bukan sebagai suatu hal yang menjijikan. Apapun penyakitnya itu, kita tidak tahu. Tapi bisa jadi inilah duri dalam daging bagi Paulus itu. Atau bisa jadi duri dalam daging itu adalah berbagai penderitaan yang dialami oleh Paulus. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, nanti kalau saudara membaca sendiri, dari ayat 23 sampai 29, itu Paulus seakan-akan memberikan daftar penderitaan yang dialaminya. Bagaimana dia mengalami bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di berbagai tempat. Bahaya dari orang Yahudi, bahaya dari orang non-Yahudi. Dia mengalami kapar karam, dicambuk, didera, masuk penjara dan sebagainya. Ada banyak sekali yang dialami oleh Paulus penderitaannya. Nah sekali lagi kita tidak tahu apa duri dalam daging itu. Tetapi di sini Paulus memakai gambaran duri dalam daging untuk menunjukkan betapa sakitnya itu. Saudara pernah mengalami duri dalam daging? Secara harafiah mungkin pernah gitu ya, ada kayu yang patah gitu kemudian menusuk masuk ke dalam daging. Itu sakit saudara, dan untuk mencabutnya juga tidak gampang. Atau mungkin saudara pernah makan ikan, kemudian ada duri yang kecil, tulang yang kecil masuk menusuk ke gusi. Dan itu juga sakit saudara. Nah kira-kira ini gambaran yang dipakai oleh Paulus, sakit. Dikatakan ada utusan iblis yang menghantam dia. Sekali lagi, konotasinya itu berarti ada rasa sakit. Dan saking sakitnya, Paulus mengatakan dia berseru sampai 3 kali kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Saudara, sekali lagi, sebagai rasul, Paulus mengalami penderitaan. Dan ketika dia mengalami penderitaan, Paulus mengakui bahwa dia itu tidak kuat. Dia tidak kuat sampai berseru kepada Tuhan untuk mengangkat, mengambil apapun yang menjadi penderitaannya itu. Paulus mengakui bahwa dia minta Tuhan tolong. Di hadapan jemaat, dia tidak menyembunyikan pergumulannya itu. Di hadapan jemaat Korintus, dia tidak pura-pura kuat. Tapi dia mengakui kelemahannya. Sehingga sekali lagi, saudara, poin pertama yang bisa kita pelajari, orang Kristen pun kita semua punya kelemahan dan pergumulan. Bahkan seorang rasul seperti Paulus pun tidak bebas dari pergumulan. Tidak bebas dari kelemahan. Saudara, kalau ada yang bilang, Tuhan mengasihi kita, karena itu hidup pasti bebas dari masalah. Itu salah, saudara. Bahkan itu sesat. Karena kita tahu sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita tidak bebas dari pergumulan. John Piper pernah mengatakan hal ini. Dia mengatakan jika kasih Allah bagi anak-anaknya itu diukur oleh kesehatan, kekayaan, kenyamanan kita di dalam hidup ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah pastilah membenci Rasul Paulus. Kenapa? Karena kehidupan Paulus itu tidak ada nyaman-nyamannya. Tidak kaya, tidak sehat. Jadi kalau memang semua itu diukur oleh hal-hal ini, kalau kasih Allah diukur oleh semua hal ini, maka pastilah Allah membenci Rasul Paulus. Tapi tidak demikian, saudara. Sekali lagi, orang Kristen bisa mengalami yang namanya kelemahan, penderitaan, pergumulan itu. Dan saudara, kalau kita belajar dari Rasul Paulus, mari kita mengakui kerapuhan kita. Mari kita mengakui kelemahan kita. Mari kita ketika kita lemah dan kita menderita, datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut kehilangan muka kalau mengakui kerapuhan kita. Kita tidak perlu malu kalau ternyata memang ada kelemahan-kelemahan kita yang juga diketahui oleh orang lain. Tidak apa-apa. Karena sekali lagi, sebagai orang Kristen, kita juga punya kelemahan dan pergumulan. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari bagian ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memberi dan memakai pergumulan itu untuk kebaikan kita. Yang tadi kita lihat di ayat yang ketujuh, Paulus memakai kata, aku diberi. Ini adalah suatu kata yang pasif. Dia diberi. Diberi oleh siapa? Diberi oleh Tuhan. Dan Paulus menerima bahwa duri dalam daging ini memang datangnya dari Tuhan. Tapi yang lebih menarik lagi, saudara, kenapa? Kenapa Paulus diberi duri dalam daging ini? Apa tujuan Tuhan memberi duri dalam daging ini? Di awal ayat ini Paulus mengatakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Di akhir ayat ini Paulus mengulangnya lagi. Supaya aku jangan meninggikan diri. Seakan-akan menekankan bahwa memang ini tujuannya. Kenapa dia diberi penderitaan atau pergumulan itu. Saudara, kalau kita membaca pasal 12 ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita bisa melihat bahwa Paulus pernah mempunyai pengalaman istimewa. Dia mengatakan bahwa dia pernah diangkat ke sorga. Dan karena itu, saudara, sangat gampang bagi Paulus untuk sombong. Karena memang ini pengalaman luar biasa. Peristiwa luar biasa. Tapi Tuhan pakai duri dalam daging itu untuk kebaikan Paulus. Supaya aku tidak atau jangan meninggikan diri. Saudara, kalau kita punya kelebihan dari orang lain. Kalau kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Gampang juga bagi kita untuk sombong. Sangat gampang bagi kita untuk sombong. Bahkan meskipun kita tidak lebih dari orang lain pun, kita bisa lebih sombong dari orang lain, saudara. Karena memang kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita punya kesombongan dalam diri kita. Nah, kita bisa saja mengandalkan diri sendiri. Apalagi kalau hidup kita nyaman, hidup kita baik, semuanya lancar. Kita bisa melupakan Tuhan. Dan kita menganggap, oh ya memang semuanya ini baik karena saya hebat. Karena saya mampu. Hustle culture. Ini memang usaha saya sendiri. Nah, tapi karena itu, saudara, Tuhan pakai masalah dan pergumulan itu untuk mengingatkan kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Tuhan bisa kasih pergumulan. Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk kebaikan kita. Ingat Roma 8 ayat 28. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan. Memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi sekali lagi, bisa jadi Tuhan memakai masalah itu untuk menguatkan iman kita. Bisa jadi Tuhan memakai masalah pergumulan kita itu untuk membentuk kita. Untuk supaya kita makin bertumbuh. Inilah yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 12. Bagaimana dia mengatakan bahwa Tuhan menghajar kita. Dan saudara, kalau Tuhan menghajar kita pasti gak enak. Pasti gak enak kalau kita dihajar oleh seseorang. Tapi penulis Ibrani mengatakan Tuhan menghajar kita untuk menghasilkan buah kebenaran. Didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Jadi sekali lagi, Tuhan bisa pakai apapun yang kita anggap kelemahan, keterbatasan, pergumulan, itu untuk kebaikan kita. Bisa saja Tuhan pakai masalah untuk menghukum kita karena kita sombong. Karena mungkin kita terlalu nekat. Karena mungkin kita kurang bijak. Dan karena itu ada masalah untuk menghukum kita atau untuk mendidik kita. Karena itu, saudara, kalau memang kita bersalah karena keterbatasan kita, karena kelemahan kita, ya mari kita belajar. Belajar merendahkan diri. Belajar mengakui kesalahan kita. Mungkin Tuhan pakai semua itu untuk menguduskan kita. Untuk membentuk karakter kita. Seperti kata Norman Geisler. Dia mengatakan bahwa Allah lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan kita. Lebih peduli dengan kekudusan kita daripada kebahagiaan kita. Itu yang lebih penting bagi Allah. Bukan soal kebahagiaan kita, bukan soal kenyamanan hidup kita. tapi soal karakter kita dan soal kekudusan kita. Bagaimana dia terus membentuk kita semakin serupa dengan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah bisa memakai pergumulan, kelemahan kita, penderitaan kita untuk terus membentuk kita. Tapi saudara, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari, bersyukur. Di dalam pergumulan kita, di dalam penderitaan kita pun, Tuhan tetap menyertai kita dan bahkan dia memberikan anugerahnya bagi kita. Saudara, seringkali kita mendengar ada tiga jawaban doa. Pernah dengar ya? Ada tiga jawaban doa. Yang pertama ya, yang kedua tidak, dan yang ketiga tunggu. Tapi saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, apa jawaban Tuhan bagi Paulus? Ketika Paulus minta berseru kepada Tuhan, Tuhan angkatlah duri dalam dagingnya ini. Apa jawaban Tuhan bagi Paulus? Tidak. Tapi bukan hanya tidak, saudara. Tuhan bukan hanya mengatakan tidak, Paulus, terima saja. Bukan. Tapi Tuhan mengatakan, cukuplah anugerahku bagimu. Meskipun Tuhan tidak mengangkat duri itu, meskipun duri dalam daging tidak dihilangkan, tapi Tuhan memberikan anugerah yang cukup untuk memampukan Paulus bisa menghadapi penderitaannya itu. Malah justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu nyata. Justru di dalam kelemahanlah Paulus bisa mengalami kuasa Tuhan itu dan kuasa Tuhan bisa menjadi sempurna. Dan saudara, kita tahu hal-hal yang lemah itu biasanya Tuhan pakai untuk menunjukkan kekuatannya. Kita tahu salib yang hina dan lemah itu adalah cara Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan kemuliaannya dalam menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan kita kelihatannya hanya bisa mengalami kuasa Tuhan ketika kita lemah. Karena kalau kita kuat, kalau kita gak lemah, ya kita pasti bersandar kepada diri kita sendiri. Karena itu ketika kita lemah, barulah kita mengalami kuasa Tuhan. Barulah kita mencari Tuhan dan mengalami kuasanya. Seperti kata lagu, saudara. You only miss the sun when it starts to snow. Kita hanya menginginkan matahari itu kalau mulai hujan salju. Atau kita hanya merindukan pulang ke rumah kalau kita sudah mulai membenci terus traveling. Sama juga. Kita hanya mengalami kuasa Tuhan kalau kita lemah. Karena itu Paulus mengatakan bahwa dia lebih suka bermegah dalam kelemahan supaya dia mengalami kuasa Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara ingin mengalami kuasa Tuhan yang ajaib itu? Kalau iya, mungkin kita harusnya lebih banyak pergumulan, saudara. Ya tentu saja siapa yang mau pergumulan, iya kan saudara? Siapa yang mau menderita? Tapi kalau memang di dalam penderitaan dan kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna, mungkin seharusnya kita jangan takut akan pergumulan. Jangan menghindar kalau memang kita harus menghadapi penderitaan itu. Sebab jika kita lemah, maka kita akan bersandar pada Tuhan. Dan disitulah kekuatan kita. Ketika kita bersandar pada Tuhan. Dan memang saudara, sekali lagi, kalau kita mau jujur, sebenarnya memang kita lemah. Kita lebih rapuh dari yang kita pikirkan. Cuman kita gak mau ngaku aja. Saudara, mungkin hal yang paling rohani yang bisa kita lakukan adalah mengakui kalau memang kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi, bersyukur Tuhan tetap menyertai kita dan anugerahnya cukup bagi kita. Tidak pernah kurang. Kita bisa terus bersandar kepada Tuhan. Hanya saja, jangan sombong. Jangan sombong. Akui kelemahan kita. Termasuk kalau kita ada kesalahan, kita ada kelemahan, kita ada kekurangan. Akui dan minta Tuhan tolong. Saudara, saya gak tahu apa yang menjadi duri dalam daging bagi saudara. Apakah yang menjadi duri dalam daging bagi saudara? Mungkin seperti Paulus, ada sakit penyakit yang diderita bertahun-tahun lamanya. Atau mungkin ada penderitaan. Atau mungkin ada kekhawatiran, takut gagal, takut tidak dihargai orang lain, takut hidup sendiri, atau mungkin ada masa depan yang tidak jelas, ada masalah besar yang sampai sekarang tidak ada solusinya, atau saudara takut dipermalukan orang, apapun itu, apapun yang menjadi duri dalam daging bagi saudara, mungkin Tuhan tidak akan pernah mengangkat masalah itu. Mungkin meskipun saudara minta berkali-kali, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong angkat, saya tidak kuat, saya tidak sanggup. Mungkin Tuhan tidak akan mengangkatnya. Tuhan tidak akan mengambil duri dalam daging itu dari saudara. Sama seperti Paulus. Karena mungkin itu cara Tuhan memberikan anugerahnya bagi saudara. Karena sekali lagi saudara, mungkin kalau semua baik dalam kehidupan kita, kita gak akan datang ke Tuhan. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami duri dalam daging, barulah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bersandar kepadanya. Jadi sekali lagi, mungkin itu adalah cara Tuhan memberikan anugerah bagi kita. Apapun duri dalam daging itu, saudara, mari kita akui bahwa memang kita tidak kuat. Bahwa memang kita rapuh, mengakui kerapuhan kita. Mengakui kelemahan kita. Dan kita bawa ke Tuhan. Sambil mengakui kerapuhan itu, mari kita kuatkan iman kita. Mari kita datang bersandar kepada Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Saudara, saya pun meskipun dari luar kelihatan kuat, tapi saya adalah orang yang rapuh juga. Dan pernah ketika saya dulu waktu kerja di Singapura, saya mengalami masa-masa yang lumayan berat bagi saya pada saat itu. Saya ditolak oleh cewek, patah hati, dan itu berat, saudara. Itu berat. Tapi bukan hanya itu, saudara. Saya mengalami dosa-dosa, bergumul dengan dosa, dan saya ingat ada satu waktu yang saya ketika berdoa, bahkan minta Tuhan kalau boleh hapus ingatan saya. Karena ini terlalu berat bagi saya. Ya hapus tentang hal-hal ini aja, jangan hapus semua gitu ya. Saya juga takut gitu kalau tiba-tiba hilang ingatan. Hapus tentang dosa ini, tentang sakit dan kepahitan ini. Tuhan hapus semua ingatan ini, terlalu berat bagi saya. Tapi di saat itulah, ternyata saya sadar kalau saya melihat ke belakang, saudara. Di saat-saat seperti itulah saya benar-benar bersandar kepada Tuhan. Benar-benar berserah kepada Tuhan. Benar-benar datang kepada Tuhan. Yang bisa benar-benar doa syafaat. Mungkin saat ini ya 5-10 menit itu sudah bagus. Saat itu saya bisa berjam-jam, saudara. Karena mengalami pergumulan itu yang membentuk saya, membentuk persekutuan saya dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara. Apapun duri dalam daging itu, mungkin Tuhan tidak akan angkat. Karena itulah cara Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita. Saudara, saya ingin menutup dengan beberapa pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita pikirkan, saudara, mari kita renungkan kenapa sulit bagi saya untuk mengakui kerapuhan atau kelemahan saya. Apakah karena ada tekanan dari luar? Apakah karena ada asumsi diri saya sendiri, apapun itu. Kenapa sulit bagi saya untuk mengakui kerapuhan atau kelemahan saya? Yang kedua, apa pergumulan yang sedang saya hadapi? Duri dalam daging itu. Dan apa anugerah Tuhan dalam pergumulan yang sedang saya hadapi? Dan yang terakhir, saudara, bagaimana Tuhan memakai pergumulan yang sedang saya hadapi untuk kebaikan saya? Biarlah ini bisa terus kita renungkan. Kita terus merenungkan firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini. Apa yang telah Tuhan katakan kepada kita, biarlah itu boleh terus membentuk kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita mengakui kerapuhan kita pada saat yang sama. Mari terus kita bersandar kepada Tuhan, menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu cukup bagi kami. Meskipun kami adalah orang-orang yang lemah, tapi dengan anugerah-Mu, Tuhan, Engkau yang menguatkan kami untuk boleh melewati dan menghadapi berbagai pergumulan yang kami hadapi dan alami dalam hidup ini. Kami bersyukur, Tuhan, untuk anugerah-Mu. Dan kami minta, Tuhan, sekali lagi, teruslah tolong kami, Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging itu, kalau Tuhan tidak menghilangkan pergumulan dan penderitaan kami,
Dialah Tuhan yang terus memberikan kami anugerah-Mu itu, yang selalu cukup bagi kami. Supaya kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, kami boleh terus setia kepada Tuhan. Meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam pergumulan, kami boleh terus mengikut Tuhan, kami boleh terus berserah kepada Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh bersyukur kalau semua yang kami alami itu ternyata mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, dan sekali lagi tolong kami Tuhan, terus percaya bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang terus ada, hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.